šī situācija pirmkārt ir epidemioloģiski nepamatota, jo lielajos tirzniecības centros ir daudz labāka ventilācija un epidemioloģiskā drošība nekā mazos veikalos, un to apliecina arī Rīgas Stradiņa universitātes pētījumi. Bet no šis pieteikums satversmes tiesā pēc būtības šī situācija aizskar satversmē noteiktās pamattiesības uz īpašumu, proti tirzniecības centrs faktiski savu īpašumu izmantot nevar. Un pieteiksim tie kompensējošie mehānismi, kas ir paredzēti, ne tu, es esmu iedz, teiksim, visus tos zaudējumus